O yigitni laylakaba sevardi. Yigit qizning sof sevgisiga bevafolik qildi. Qiz alamidan gunoh ishga qo'l urdi. Hozir esa qiz gunohkor, yigit esa.
Mirmuz nuqta taqdim etadi.
Afsusdaman. Ahvolingni ko'rib bu hayotdan sen ketgansan to'yib aybdor o'zim. Chunki seni tashlab ketganman xanjarsiz soyab. Unutay deb menday bevafoni qilib qo'yding katta bir xatoni. Nahot meni unutay deya tanlading kayfu safoni. Kechirgin jonim meni xor qildim afsus. Seni orzularingni barbod ayladim bu men mahot. Yuzingdan nurlar qochdi tun xabarini ochdi. Meni kechir.
Nuqta.net taqdim etadi.
Yomg'irlar ostida turasan bir o'zing. Narxingni so'rashar yoshlanar bu ko'zing. Lek yurar bilishmas ey meni sevganing. Azob berar vijdon taqdirimiz hayron.
Chunki uni tashlab ketgan bir paytlar bag'ri tosh. Lekin afsus bag'ri toshni unutayin deb qizaloq kechib yurdi bu botqoq. Ketdi ko'yiroq u o'z orzularidan aybdor biroq.
Kechirgin jonim meni xor qildim afsus. Seni orzularingni barbod ayladim bu men mahbot. Yuzingdan nurlar qochdi tun xabarini ochdi.
www.mirmuz.net Super Portal.